No už chcel by som odovzdať pozdravy tým zborom, ktoré sú pripojené napriek všetkými štátmi. Sme telefonicky spojení. Zabezpečil to brat Perry Green z Beaumontu z Texasu. A tieto zbory nasledujú úplnú zvesť po celých Spojených štátoch a sú pripojené dnes večer. Posielame pozdravy na západné pobrežie. Do Vancouveru, do Tijuany, v Mexiku, San Jose, Los Angeles. Všetky tie skupiny zdravíme z Shreveportu, taktiež v Prescotte, v Arizone. Tá skupina, ktorá je tam a čaká na pána. Posielame vám pozdravy do Tucsonu, taktiež do Sierra Vista, až po New York a v celej krajine. Pán, každého jedného z vás požehnaj. Prijali by sme si, že by ste tu dnes večer boli. Ten nádherný starý štát Louisiana je pre mňa ako druhý domov. Vy, New Yorkčania, hovoríte trochu inak ako my a dnes večer som tu doma. Tu každý hovorí prízvukom: haló, brat Branham, ty, sestra Branham, a vy všetci mladí, poďte k nám. A to už sa tak dobre potom cítim. Táto angličtina je pre mňa skutočná. Nie, že by som si vás nevážil, ľudia na východe a severe a rôznych miestach, ale viete, ja som sa narodil tak a takým spôsobom hovorím, to je pre mňa skutočná angličtina. Bol som na raňajkách obchodníkov plného evanjelia a prednedávno ma povedali, teraz postaneme a budeme spievať národnú hymnu. Ja som začal spievať hymnu Kentucky. Pre mňa to je národná hymna. To je všetko, čo som poznal. A vám všetkým posielame pozdravy. Myslím, že budú vysielať taktiež raňajky s obchodníkmi plného evanjelia v sobotu ráno. Brat Green vám to povie. On vám povie, o koľkej to začne, kedy sa máte naladiť. Veľmi za to ďakujeme. Modlite sa za nás. Lokálny zbor na tomto mieste, zbor brata Jacka, vás prosím o láskavosť. Má to byť zvesť vďaky vzdania pre celý národ lokálnym zborom, ktoré nasledujú zvesť. A môžem kázať trochu dlhšie a môžem zájsť do veci učení. A ak sa to stane a vy so mnou nesúhlasíte, tak ako som to vždy hovoril o čerešňovom koláči, ak narazíte na kôstku, tak ten koláč nevyhodíte. Odstránite kôstku a jete koláč ďalej. A tak preto som prijal toto pozvanie brata Jacka, aby som hovoril zvesť vďaka zdania celej zemi, pretože on otvoril svoje dvere a povedal: káž to, čo máš na srdci. A tak sa skutočne cítim ako doma. Tu v lokálnom zbore to môže byť tak, a taktiež tí kazatelia alebo niektorí ľudia možno nesúhlasia s učením. Zvyčajne nehovorím o učení v zbore nejakého iného brata, ktorý ma pozval. Takže po dnešnom večeri, predpokladám, sa budeme modliť za chorých a budeme mať bežnú bohoslužbu, ale myslel som si, že vám to oznámim dopredu. Ak by bolo niečo, s čím nesúhlasíte, tak to pripíšte moje nevedomosti, že to lepšie neviem, a modlite sa za mňa. Nuž, prejdime do slova. Chcel by som sa dnes večer odvolávať na mnoho biblických miest, pretože som si poznačil niekoľko miest písma a poznámok. Pamätám si, keď som sem prišiel poprvýkrát pred 20 rokmi, nemusel som si zapisovať biblické miesta alebo poznámky. Bol som vtedy o 20 rokov mladší, ale teraz prešlo 25 rokov po druhý krát a už si veci viac nepamätám, tak ako som si zvykol. A musím si miesta písma zapísať a poznačiť, na čo sa chcem odvolávať. Pán, nás požehnaj, keď budeme čítať Božie slovo z knihy Rimanom zo 7. kapitoly. Nuž, chcem o tom učiť ako v nedeľnej škole. Viem, že ľudia sú tu, ktorí stoja, a chcem pozdraviť tých z Jeffersonville, ktorí sa pripojili. Vyzerá to tu ako u nás, tiež sú ľudia pri stene, je to preplnené. Predpokladám, že je to tak v celej zemi, kde ľudia prichádzajú, aby počuli zvesť. Nuž, budeme to mať ako lekciu nedeľnej školy a nie je to namierené proti nikomu, je to určené pre cirkev, pre telo Kristovo. A zameriame sa na hlbšie myšlienky a vyššie ciele. Veríme, že príchod Pána Ježiša je veľmi blízko. Tomu veríme. A mnoho viac je to o 20 rokov bližšie, ako to bolo vtedy, keď som sem prišiel poprvýkrát. O, tak mnoho sa toho stalo odvtedy. Teraz vzliadame po príchode Pánovom v našej generácii. A nevzliadame po nejakom prebudení v našej generácii, ale po príchode Pána v našej generácii. Nuž, v liste Rimanom 7, dúfam, že máte svoje Biblie otvorené všade, v celej krajine. Chcem, aby ste dobre čítali. Táto zvesť tu, zdá sa, ako by to bolo o manželstve a rozvode, ale v skutočnosti to tak nie je pre mňa. Je to proroctvo pre cirkev v posledných dňoch. Čítajme. Alebo či neviete, bratia, lebo hovorím znalým zákona, že zákon panuje nad človekom dotiaľ, dokiaľ žije. Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom, ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. A tak tedy, kým žije, muž budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou, keby bola pripojená inému mužovi. Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch vášne rôznych hriechov, vznikajúce skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. Ale teraz sme oprostení zákona, zomrúc tomu, kým sme boli držaní, tak, aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery. Modlíme sa. Drahý Bože, práve sme čítali to, o čom veríme, že je to sväté Božie slovo. Tomu veríme taktiež, že ani jedna bodka, ani nič nepominie z tohoto všetkého, až kým sa to všetko nenaplní. A veríme, že náš Pán nám v zjavení v 22. kapitole povedal, že ktokoľvek toho niečo odníme alebo k tomu pridá, tomu bude vzatý podiel z knihy života. A vidíme, že skrze nesprávny výklad slova, ako ho Satan vyložil i Eve, ona o slove pochybovala a to uvrhlo celú ľudskú rasu do chaosu padlého stavu. Len jedno jediné slovo. Potom vidíme v strede tejto knihy nášho Pána a Spasiteľa a on dal tento citát ohľadom tej veci, že človek nebude žiť len z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Toto vážne varovanie v knihe Zjavenia Ježiša Krista, taktiež ktokoľvek pridá alebo odstráni, odníme z tohoto slova, tomu bude vzatý podiel na knihe života. O Bože, vediac, aký sme slabí a kráčame po krehkých nitiach života, tohto smrteľného života, nevediac, kedy budeme odvolaní, aby sme sa zodpovedali. Daj, ó Pane, že by sme odložili všetko, čo je v našich srdciach a na našich mysliach a vzliadali priamo do Tvojho slova dnes večer. A Ty zostúp a vylož nám to skrze živé zjavenie. Daruj to. Nech Tvoj duch na nás zostúpi a pomaže slova v našich srdciach, že by sme z tohto miesta mohli dnes večer odísť ako lepší ľudia, že by sme poznali Ježiša Krista lepšie. Daruj to, Pane, že by sme porozumeli dňu, v ktorom žijeme a ako Boh pripravuje svoj ľud v tejto hodine, v tejto mimoriadne kritickej a temnej hodine, v ktorej žijeme. O Bože, pomáž nás. Nie len toho, kto hovorí, ale i tých, ktorí počúvajú. Daj, že by sa srdcia všetkých triasli pred Tvojim slovom, pretože bázeň pred slovom je počiatkom múdrosti. Daruj tieto veci, Otče, pretože o to prosíme v Ježišovom mene. Amen. Týmto niekoľkým poznámkam, ktoré tu učiním, a tým miestam, ktoré chcem preberať, ak Pán chce, ako zvesti vďaky zdania, by som chcel dať názov Neviditeľné zjednotenie nevesty Kristovej. Neviditeľné zjednotenie nevesty Kristovej. To neznie ako zvesť vďaky vzdania. My sme vďační za každé miesto písma. Som vďačný Bohu za to, že žijeme v tomto čase záverečných vecí svetovej histórie. Neviem, ale ak by som mal možnosť pred založením sveta, po tom, čo mi Boh predložil celý program a povedal mi, chcem, aby si kázal, v ktorom veku, v ktorej dobe by si chcel na zemi kázať, tak by som si zvolil túto dobu, pretože si myslím, že toto je ten zlatý vek. Iste by som bol rád, ak by som tu mohol byť v čase, keď túto zem navštívil, ale myslím si, že toto je väčší čas, pretože je to čas jeho príchodu, aby vzal svoj ľud, ktorý on vykúpil, aby ich vzkriesil všetkých vykúpených. Akú slávnu príležitosť máme hovoriť ku zomierajúcemu ľudu. Úžasný čas. Sme tým uchvátení a vieme, že história sa blíži k záveru. Svetová história čo skoro pominie. Potom vstúpime do nového dňa, do toho nádherného tisícročného kráľovstva. Ako veriaci verím v tisícročné kráľovstvo Krista. On bude tisíc rokov kráľovať na zemi. Príde v tele, sa vráti Pán Ježiš, vezme svoj ľud oslávený jeho očistujúcou krvou. Pavol tu zobrazuje v tom písme, ktoré sme čítali, hovorí o zákone a milosti a predstavuje to skrze manželstvo a rozvod. Málo kedy kážu o tejto pasáži písma, pretože sa to viac alebo menej týka manželstva a rozvodu. Ale taktiež sa to týka väčšej časti manželstva a rozvodu, totiž aký poriadok sa tu snaží ustanoviť, že my ako cirkev nemôžeme byť zároveň zosobášený s Kristom i so svetom podľa zákona, tak ako ani žena nemôže žiť s nejakým ďalším manželom, keď ešte jej manžel žije. Mám v tej veci vlastné presvedčenie a verím, že to, čo hovorí Biblia, je pravda. Ale taktiež verím, že to odhaľuje jedno z veľkých tajomstiev proroctva. Dúfam, že Pán nám pomôže dnes večer, aby sme to tým čakajúcim ľuďom po celej zemi vyložili. Keď som si písal poznámky k tejto téme, nemohol som si to zapamätať, v akej knihe presne to bolo, ale som si istý, že je to správne. V jednej knihe, ktorú som čítal od pána Moodyho, Dwighta Moodyho v Chicagu, a i tam máme veľký zbor, ktorý počúva dnes večer, a hovorí sa, že pán Moody, po tom, čo čítal Rimanom 7, bežal na ulicu a prvého muža, ktorého stretol, sa spýtal, vieš o milosti? A ten muž sa spýtal, milosti koho? A on mu povedal, o milosti Božej. Moody bol taký uchvátený tým, že milosť nás oddelila od zákona a akú úlohu milosť vlastne má. Je to to, čo by som stále chcel činiť. Vždy som ľuďom hovoril, že až prídem tam na druhú stranu, chcel by som sa pozvihnúť a spievať nádherná milosť, aký nádherný hlas, ktorý zachránil ubožiaka ako mňa. Milosť, nádherná milosť. Z milosti sme spasení. Nie skrze to, čo dokážeme činiť, nie to, čo my činíme, nás zachráni. Je to milosť, ktorá nás zachráni. S milosťou sme spasení skrze vieru. Chcel by som sa ešte zastaviť pri tejto žene, pri tejto milosti a zaradiť ju do Biblie. Ona je nazvaná, vyvolená. Budem o nej hovoriť, o tejto omilostenej. Biblia o tom hovorí vyvolená pani. Všimli ste si to? Je tam to slovo vyvolený. Spolu s tou vyvolenou táto jedna dáma bola zo všetkých dám vyvolená, tak to bolo s pannou, ktorá mala na zemi porodiť Božie telo. Boh si vybral Máriu, ona bola tou vyvolenou ženou. Boh si taktiež vyvolil jednu ženu, ktorá má byť jeho nevestou. Ona je vyvolená. Dúfam, že si to všetci pamätáte, ktorí to tu po celej zemi počúvate. My sme toho údami. Tento príklad nám ukazuje vzťah nevesty, tej vyvolenej, ku Kristu. Ona má byť k nemu privedená. Na tomto príklade, ktorý preberáme, tam je cirkev predstavená ako žena a žena je vždy predobrazom cirkvi, pretože cirkev je považovaná za nevestu, nevestu. Ona je nevestou pána Ježiša, syna Božieho. Ak to pozorne sledujete a vidíte stav a chovanie sa žien vo svete dnes, tak uvidíte, v akom stave je i cirkev. Niektoré z týchto poznámok môžu byť pre vás zvláštne, ale patrí to ku zvesti, ktorú mám od pána a ktorú mám odovzdať ľudu. Keď hľadíme na veci v prirodzenom, tak je to obrazom pre tie duchovné veci taktiež. A ak hľadíte na chovanie sa žien vo svete dnes, tak hľadte na správanie sa tej svetskej cirkvi dnes. Sledujte to. Prirodzene existuje i správanie, chovanie sa duchovnej nevesty cirkvi. Vidíte? Na to taktiež hľadte, pretože tá prirodzená, takzvaná, ktorá v sebe tvrdí, že nevestou, prosím, dovolte mi podať to ešte raz pre lokálny zbor, nezazlievajte mi to, ja hovorím po celej krajine, a to ku tej vyvolenej. Takže ak sú tu kazatelia, ktorí s tým nesúhlasia, tak prosím, zachovajte pokoj ešte chvíľu. Prosím, počúvajte. Všimnite si charakter. Keď vidíte ženu, ktorá vybočí z miery a robí čokoľvek chce, sledujte, cirkev robí to isté. Všimnite si to. Ale sledujte, keď duchovná nevesta, keď ona začne prebudenie, keď ona sa začne vracať späť do poriadku so slovom Božím, sledujte, že v tom čase vyjde zvesť z písma a zasiahne to nevestu, túto vyvolenú. Pretože Satan, ten zvodca, zviedol tú prvú nevestu, aby zhrešila proti Bohu tým, že neverila jeho slovu. Dnes vidíme, ako sa prirodzená cirkev so svojím intelektuálnym evaneliom vzdialuje stále viac a viac od slova k nejakému sociálnemu evaneliu. Zisťujeme, že členovia takej cirkvi sa schádzajú v rovnakej atmosfére ako svetské ženy na ulici. Nič im nemôžete povedať. Stratili akýkoľvek zmysel pre slušnosť. A tak je to s cirkvou. Môžete vidieť, že to ide rýchlo k tomu ekumenickému koncilu do Ríma. Bolo to prorokované. A tak sa chovajú. Ale dávajte pozor na duchovnú cirkev. Táto vyvolená skupina bola vyvolaná v každom prebudení. Stalo sa to skrze Martina Lutera v reformácii v čase Johna Wesleyho. Rovnako sa to stalo i po tom letničnom prebudení. Ženy to priviedlo späť do súladu so slovom, ale potom sa hneď odchýlili. Vrátili sa späť do toho chaosu. Ale keď príde čas, že sa ľudia budú ochotní podriadiť, počúvnuť skrze zväzť, táto zväzť zaznie a oni s ňou budú súhlasiť. Luther bol poslom pre čas ospravedlenia, cirkev sa podľa toho riadila, niektorí pokračovali, iní zostali. Wesley vystúpil s posvetením, cirkev to prijala, ľudí prišli s navrátením darov. Cirkev vyvolený tej doby sa podľa toho riadili. Potom to vyhaslo a všetko sa to vrátilo do denominačného poriadku. Nuž, dávajte pozor, keď sa ľudia opäť podriadia podľa slova, príde čerstvá zvesť z Božieho slova a ľudia sú uvedení do súladu s touto zvesťou. My máme rodiny, každá rodina tu je s tým oboznámená. Niekedy veci bežia dobre roky a potom náhle nastane čas, ako hovoríme my tu na juhu, že nie len prší, ale leje. A všetko je prevrátené. Prechádzame temnou dobou. Existuje deň a noc. Všetko to prebieha. Pavol, prorok, tu hovorí, že žena sa nemôže opäť vydať, pokiaľ jej prvý manžel nie je mŕtvý. Ona sa nesmie vydať, pokiaľ jej prvý manžel žije. V žiadnom prípade. Musí zostať sama, kým jej manžel žije. A ak by učinila taký hriech, bude označená za cudzoložnicu. Hovorím teraz o tom prirodzenom, aby som zobrazil to duchovné. Ak sa žena dopustí takého hriechu, ak má dvoch mužov, ktorí žijú v rovnaký čas, tak je označená za cudzoložnicu. Keď to činí, stratila svoje práva voči Bohu v nebesiach. Isteže, stratila ich. Podľa písma, ktoré som práve čítal, je vylúčená z Božej domácnosti. Tak je to s cirkvou, keď sa snaží zmiešať vyznanie viery a denomináciu s Božím slovom. Ona nemôže byť zosobášená s denomináciou a zároveň byť nevestou Kristovou. Musí byť mŕtva jednému alebo druhému. Tak to hovorí zákon. Je mnoho zákonov v Božom slove a toto je jeho zákon. Pavol hovorí to isté na tomto mieste. Ona nemôže byť zosobášená s cirkvou svetského vyznania a byť nevestou Kristovou, pretože jedno je to v rozpore s druhým. Pamätajte, hovoríte, my tomu veríme, ale neveríme tomu. Ak ste zosobášení s Kristom, Kristus je Božie slovo. Ján 1 hovorí, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A ono sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Kristus bol živým slovom. On vždy bol slovom, on ešte stále je slovom a vždy bude slovom. On bol len zjavením Božích atribútov, pretože bol Božím synom. A každý syn je obrazom svojho otca. A tak ako vy ste boli v génoch svojho otca, v tele svojho otca, a to už keď bol malý chlapec, boli ste v ňom. ale nemohol mať s vami obecenstvo, pretože vás nepoznal. Ale skrze spojenie s matkou ste boli privedení na svet a stali ste sa obrazom svojho otca a potom mohol mať s vami obecenstvo. A tak ste boli synmi Božími a dcérami Božími ešte predtým, ako existoval mesiac, hviezdy alebo nejaká molekula, vy ste boli synovia a céry Božie. Pretože vy ste len fyzickým zjavením atribútov, ktoré boli v Bohu od začiatku. Pretože existuje len jedna forma večného života a to je ono. Vy ste o tom nevedeli, ako ste nevedeli ani o tom, že ste boli po svojom pozemskom otcovi. Ale prišli ste na tento svet v jeho obraze. V obraz Boží vás stvoril ku cti a obecenstvu s Bohom. A tak iste, ako tie gény museli byť vo vašom otcovi, aby ste sa mohli prirodzene narodiť, tak tie duchovné gény museli byť v Bohu, pretože vy ste vyjadrením atribútov, vlastnosti a myšlienok, jeho myšlienok ešte pred založením sveta. Inak to nemôže byť, to je pravda. Nuž, všimnite si, ten život, ktorý je vo vás, Boží život, ktorý je vo vás od založenia sveta, nuž, nemôžete miešať denominačné vyznanie so slovom, pretože sú príliš rozporné jedno voči druhému. To je presne to, čo sa Satan pokúsil učiniť s tými intelektuálnymi výkladmi, ktoré dal Eve. On priznal, že Boh to povedal, ale povedal, iste nezomriete. A oni tomu uverili. A to je to, čo činí vyznanie viery ešte dnes. Denominácia oddelila ľud od Božieho slova. Nepovedal Ježiš, keď prišiel, vy skrze vaše tradície ste zbavili prikázania Božie moci. A skrze vaše vyznania viery ste vystúpili z obecenstva so Svätým Duchom, ktorý Božie slovo pomazáva, totiž to, ktoré bolo dané tejto generácii. Denominácie ľudí od seba odtrhli, takže vôbec nemajú možnosť vidieť to. Boh v každej generácii prináša novú časť jeho knihy, prichádza to dohromady, tak ako moje telo bolo zbudované. Povedali mi, že to začalo chrbticou, ale nebola to len ona. Potom prišli rebra, plúca, ruky, ramená, nohy a tak ďalej. Až z toho bola tá osoba, ktorou som. A i Boh sa zjavil na počiatku a ako Jehova, Boh, ktorý je otec, potom sa zjavil ako Boh v synovi Ježišovi Kristovi, teraz sa zjavil ako Boh v Svetom Duchu, ten istý Boh každého času, tri zjavenia toho istého Boha. Toto nachádzame v každej generácii. Boh určil slovo pre každú generáciu, postupne sa to vyvíjalo. Boh najprv stvoril ten rastlinný život, potom živočíšny život, potom stvoril ľudský život. Bol to určitý vývoj, išlo to stále vyššie. Taká bola Božia evolúcia. A tak to bolo i s Bohom v jeho cirkvi. Ospravedlne skrze Lutera, on teraz vyvoláva svoju nevestu, tvorí ju. Ospravedlne skrze Lutera, posvetenie skrze Wesleyho a tak ďalej. Je to evolúcia ducha, ktorý dáva viac a viac, pretože telo sa buduje, prichádza hlava, ktorou je Kristus. Telo je Kristus. Nuž, ona, táto žena, ktorá je zosobášená s Kristom, so slovom, ona nemôže byť zároveň zosobášená s cirkevnou denomináciou, pretože je viazaná slovom. Nemôže žiť s oboma manželmi naraz. Oni sú vo vzájomnom rozpore. Jedno je od Boha poslané, to druhé je človekom vytvorené. Takže sú vo vzájomnom rozpore. On povedal, každé slovo človeka je lož a moje je pravda. To Boh povedal. Je to navzájom v takom rozpore, ako bol zákon voči milosti, ako o tom hovorí Pavol tu. Jedno musí byť mŕtve, aby mohlo vzísť to druhé. A ak sa to pokúsi zmiešať, tak bude nazvaná cudzoložnicou. O, pomyslite na to. New York, Arizona, po celej zemi, premýšľajte o tom. Boh povedal, že sa snažila byť zosobášna s dvomi naraz, a ak to učiní, tak má byť nazvaná cudzoložnicou. Ktorá cudzoložnica vstúpi do nebies? Boh si vezme cudzoložnicu? Určite nie. Žiada nás, aby sme to nečinili. Má byť nazvaná cudzoložnicou. A jej deti, ak je ona cudzoložnica, jej deti sú nemanželské, nezákonné. Nezákonné voči čomu? Nie voči cirkvi, ale voči slovu. Ona je nemanželská. Aký obraz? Tu máme v Zjavení 3 laodicejský cirkevný vek. Aká nezákonná skupina, nemanželská. Aká denominačná skupina, zmiešanie, vlažný. Pokračujú ďalej a nazývajú sa kresťania a zapierajú Božie slovo. Majú formu pobožnosti, ale zapierajú jej moc. Ako prorok povedal, že to bude. Manželstvo je najstaršou inštitúciou na Zemi, najstarším zriadením. Manželstvo bolo poprvýkrát ustanovené v záhrade Eden. Žena je vybavená určitými vlastnosťami a nesmie sa znečisťovať. To bolo žene dané. Žiadne také stvorenie na Zemi neexistuje. Žiadna fenka, žiadne iné stvorenie, samice, nebolo vybavené takými vlastnosťami, aké má žena. A žena ani nebola na počiatku stvorenia, pretože Boh vedel, že padne. Všetky ostatné stvorené samice nemôžu spáchať cudzoložstvo. Ona je tá jediná, ktorá to môže. Ak by bola stvorená ako originálne stvorenie, tak by to nezodpovedalo veľkej Božej múdrosti. Ona bola stvorená ako vedľajší produkt z muža, ale pretože má takéto postavenie, obdržala taktiež od Boha toto sveté ku svojej záchrane. Ona má charakterové vlastnosti, ktoré nesmie znečisťovať. A ak ich poškvrní, tak je poškvrnená na celý svoj život. A aj keď je jej odpustené, nemôže byť ospravedlená. Ja to hneď lepšie vysvetlím za niekoľko minút. Jej znečistenie môže byť odpustené, ale nemôže byť ospravedlená v tomto živote. Zostáva to s ňou. Všimnite si? To jej bolo dané, môže jej to byť odpustené, ale nemôže byť ospravedlená. Jej telo jej bolo dané ako svätý majetok od Boha. Žiadna fenka, žiadny vták, žiadne iné zviera, žiadne iné stvorenie. Nie je také. Nie, ona je tá jediná. Týmto spôsobom je posvetená, pretože má prinášať život na tejto zemi. Jej telo je miestom, kde život vzniká a rastie. To je dôvod, prečo jej bolo toto sveté dané. Mnoho teológov s tým možno nebude súhlasiť, ale to je to, čím sa celé ľudstvo znečistilo. To bolo to cudzoložstvo od počiatku. Jej lono bolo skazené. Porodila dvojičky, Kaina a Abela. Jeden akt, dve deti. Skúmajte písma. Nuž, zistujeme, že jej telo bolo miestom, kde vyrastá život, preto je to sveté, je to jej daný majetok, ktorý nesmie byť zanečistený. To vám teraz hovorím, aby som vám ukázal príklad, kde stojí cirkev. Nehovorím o vás ženách alebo mužoch. Pokiaľ ide o vás, je to medzi vami a Bohom, alebo medzi vami a vašim mužom. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Jej bolo dané prinášať život, ktorý len Boh sám môže dať. Jej manžel môže byť nosič semena, ale Boh musí vyprodukovať život. To je pravda, všetok život prichádza od Boha. Každý život musí prísť od Boha. On môže byť prevrátený a to ho činí hriešným, ale život prichádza, musí prísť od Boha. On je autorom života. A ona je svätá. Ona je tá jedna. A chcem vám vymenovať tri veci, od ktorých sa nesmiete vzdialiť. Myslíte na cirkev, kým budem hovoriť o prirodzenej žene? Ako to tu hovorí Pavol v Rímanom 7, pán jej zveril cnosť, tento posvetený majetok, určitú cudnosť tejto ženy, ktorú nikto iný nemá. Tak to je. Ona to dostala od Boha. Toto nesmie znečistiť. Ak niečo nesprávneho učinila, musí to vyznať najprv svojemu mužovi, predtým ako si ju vezme a dať to do poriadku. A presne tak musí i cirkev, ktorá bola so zákonom zosobášená, pre svojim druhým sobášom musí prísť ku Kristu a vyznať to. Ak to neučiní, a 10 rokov žije so svojím manželom, až potom mu to vyzná, tak on má právo sa od nej oddeliť a vziať si inú ženu. Tak to hovorí písmo. Smilstvo znamená žiť nečiste. Táto svätá cnosť je bola daná od pána, zverená, Boh jej dal túto cnosť, tak ako to bolo v záhrade Eden, ona môže povedať áno alebo nie. Ona má tento posvetený majetok ženstva, ktorý nesmie narušiť. Toto ženstvo, o ktorom tu hovorím, sa prejavuje v jej chovaní, v jej charaktere voči mužom. Nedovolí každému mužovi dotýkať sa jej, ako to robia filmové hviezdy na obrazovke, boskávania, dotyky. Taká žena má zlý charakter. Ona môže byť inak cnostná, ale hľadte na jej srdce. V jej perách sú dráždivé body, ak nejaký muž ju boskáva, tak sa už potenciálne dopustil cudzoložstva. V perách muža a ženy sa nachádzajú sexuálne dráždivé body. Ak jej poboská ruku, tak z toho nie je žiadne sexuálne vzrušenie, ale v týchto perách sa takéto miesta nachádzajú. Dnešné mladé dievčatá, všetky tie veci z Hollywoodu, tie boskávačky a aféry so ženami a tak ďalej, celá morálka je nakazená a špinavá a to je deťom predkladané. Pretože je to pre posledné dni predpovedané. A pomyslite na cirkev. Ona boskáva a zmiešava sa so všetkým, len nie so slovom. Necháva sa ovplyvniť diablom skrze vzdelanie, vedecké výskumy. Aj ak je veda a vzdelanie plne v protiklade ku Bohu. Celý civilizačný systém, ktorý dnes máme, je absolútne antikristovský. Vzdelávací systém je antikristovský. Civilizácia je antikristovská. Je to proti Bohu. Hovoríte o civilizácie? Boh, čo skoro bude mať civilizáciu a nebude v nej žiadnej smrti. Táto moderná civilizácia prichádza od Satana. A to vám dokážem, ak Boh chce dnes večer z Biblie. Všetky tieto veci sú zo Satana. A nová civilizácia nebude mať nič z toho. Ona má sväté, posvetené ženstvo. Žiadny div, že sa muži v prítomnosti žien chovajú tak, ako sa chovajú. Je to preto, že sa ženy pred mužami ukazujú v šortkách, na ulici a v mužskom oblečení a výstredne sa pohybujú. Úplne jedno, čo hovorí voči svojmu manželovi, môže byť verná, tak ako je to len možné. V očiach Božích je cudzoložnicou. Kto len pohliadne na vydanú ženu, so žiadosťou dopustil sa tým už vo svojom srdci cudzoložstva. Ona sa ukazuje. A presne to isté učinila cirkev so svetom. Všimnite si, toto je bolo dané, táto svetácnosť, sväté ženstvo a potom sväté materstvo. Ctiť svojho manžela. Pohľadnite, ako je to dnes. V určitých mestách poriadajú veľké spoločenské stretnutia, hovoria tomu spoločnosť, dajú na zem klobúk, hodia do toho kľúče a každá žena si z toho vyťahne kľúč a potom ide s mužom, ktorému ten kľúč patrí a strávi s ním víkend. Existujú všetky tieto možné druhy spoločenských zábav. Taká špina. A cirkev je rovnako skazená. To je pravda, ona pácha cudzoložstvo so všetkým, napriek tomu, že má zostať so slovom. Budovy sú v poriadku, nemocnice sú v poriadku, všetky tie ostatné veci sú v poriadku, vzdelávacie programy sú v poriadku. Musíme predsa žiť, musíme čítať a písať. Patrí to k časti života. Na počiatku si ľudia nemuseli obliekať žiadny odev. My nosiť odev musíme, pretože Boh nám ho dal. Na počiatku to nebolo potrebné, lebo sme boli zahalení. Teraz je ona zahalená do svojho hriechu. Ona ani len nevie, že hreší. Teraz je zahalená diablom. Vtedy to bolo od Boha. To je ten rozdiel. Nuž, zistili sme, že je bol daný tento svätý majetok ženstva, ktorý nesmie narušiť, mať charakter, vychovávať deti, ctiť si manžela. Dnes tomu nevenujú takmer žiadnu pozornosť. Mali by ste byť so mnou v kancelárii a zažiť, ako tam muži privádzajú svoje manželky, ktoré chcú dať veci s Bohom do poriadku a vyznávajú všetkých tých mužov, s ktorými žili od sobáša. A vy poviete, no to sú predsa letniční. Iní ani neprídu. Hovorím o tom, ako sa toho zbaviť. Keď sa cirkev zmieša so svetom, jej spôsobmi a vecmi, ktoré má, Potom viac nie sme ako originálne letnice. Je to od seba vzdialené ako deň a noc. Sklzli sme do nejakého temného chaosu a sme stratení. Aký svätý majetok nám zverený, aká je to zodpovednosť pre ženu. Teraz vidíte, akým obrazom je pre cirkev. Ona nesie tú istú zodpovednosť ako žena. So svetou zodpovednosťou za jej ženstvo, za jej cnosti voči jej manželovi, cirkev má svetú zodpovednosť modlitby, slovu voči Kristu. Rovnako ako žena. A tak ako žena odchádza s iným mužom, tak i cirkev, keď odchádza za týmito inštitucionálnymi programmi a školami a tak ďalej, nemám nič proti tomu. Oni sú v poriadku, majú svoj účel, ale Ježiš nikdy nepovedal, choďte a stavajte školy. On povedal, kážte slovo. To je to, čo zanedbali. Nie vytvárať inštitúcie, nemocnice a tak ďalej. To môže byť v poriadku, ale to nie je povinnosť cirkvi. Povinnosť cirkvi je kázať evanjelium. Ale my sme učinili všetko možné iné ako to a vďaka Satanovi sme zmiešali evanjelium s niečím iným, až nám nezostalo nič iné ako zhromaždenie, nahromadenie skazy. Nemáme nič. Celý svet chce nasledovať trend sveta. Nedávno som čítal v Reader's Digest, že mladé devčatá už medzi 20 a 25 rokov prechádzajú do prechodu a tak dosiahli svoj stredný vek. Je to skazenosť. Prečo? Pretože vedecký pokrok zamoril prirodzenú potravu, ktorú máme svojmu telu dodávať. Sme už len skazená, umierajúca masa. A tak je to i s cirkvou. Ona sa nachádza v rovnakom stave. Ona je tým znázornená. Skrze ducha jej boli dané tieto drahocenné vlastnosti, cnosti, aby si uchovala slovo a ducha a nikdy sa neopustila cudzoložstva s vecami sveta alebo niečím iným, ale zostala verná a čistá voči slovu, tak ako žena má zostať vernou svojmu manželovi. Je to jej svätý majetok, ktorý jej bol daný, zverený. Ctiť si slovo pánovo, viac ako hociaké ľuďmi vytvorené vyznanie viery, múdrosť, denomináciu alebo čokoľvek iné, cirkvi bol daný tento majetok. Je mi jedno, čo hovorí vaša cirkev. Ak je to v rozpore so slovom Božím, nebuďte pri tom. Biblia hovorí, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Marka 16 hovorí, tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí veria. Ak cirkev káže niečo iné, potom zomriete s takou vecou. Znovu zrodení ste skrze Božie slovo. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium celému stvoreniu. Tak ďaleko to malo zájsť. Tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí veria. Po celom svete. Vidíte, ako sa od toho vzdialili? Ale ona je za to zodpovedná. Hľadte, Hollywood vzal tieto všetky cnostné veci z našich žien. Vidím tu mnohé tie staré ženy, sestru Schroeder, sestru Moore a staré ženy, ktoré si pamätajú, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Ak by ich matky, alebo dokonca i oni sami, šli takto po ulici, ako mnohé ženy, členky cirkvi. Ak by vtedy šli tak, ako chodia dnes, tak by ich zavreli kvôli nepríčetnosti, pretože si zabudli oblieť sukňu. Ak to bolo šialené vtedy, je to šialené i teraz. Hľadte, celý svet dokazuje, že je šialený. Pozrite sa na módu a všetko, čo sa na svete deje, je to šialenstvo. Všetko to smeruje k naplneniu zjavenia. Možno ešte budeme hovoriť o tých ostatných veciach. Nie sú to žiadne pozemské prirodzené veci, ale duchovné, ktoré nútia ľudí činiť to, až budú nakoniec volať, aby na ne padli hory a skaly. Tento svet priamo prepadne úplnemu a totálnemu šialenstvu. Už je to takmer tak ďaleko. Totálne šialenstvo a preniká to až do cirkvi. Dejú sa veci, na ktoré by civilizovaný človek vôbec nepomyslel. Sledujte, čo Hollywood spáchal na ženách. Hľadte, ako ich obral o tie posvetné cnosti. Mohli by sme s tými vecami pokračovať, ale ona to všetko stratila. A ako to učinila? Skrze rafinovaný nástroj, nazývaný cirkev. Tak ako to bolo v záhrade Eden. Zákerná, rafinovaná osoba, diabol, vstúpila do cirkvi, tak ako v záhrade Eden, a zviedol ju k tomu. Ona je zvedená. Žena si myslí, že nerobí nič zlého. Ani Eva si nemyslela, že robí niečo zlého. Nechcela to učiniť. Biblia hovorí v 1. Timoteovi 3, že bola zvedená. A zvedenie nie je to, keď to robíte dobrovoľne. To je, keď vás niekto zviedol, aby ste to učinili. A presne tak sa to stalo dnes. Ona bola zvedená televíziou, časopismi, týmito ľuďmi, všetkými týmito peknými vecami, ktoré sa dejú na ulici. Moderné dievčatá hľadia do časopisov na ulice a na oblečenia v obchodoch, ako sa tam tento veľký nástroj pekla vstúpil medzi ľud a zviedol ich konať tieto veci. A ženy si myslia, že je to v poriadku. A ona je mŕtvá, nevie to, je vzdialená od Boha. Vidíte, ako to všetko stratila a aké zákerné to bolo? Chcem, aby ste si dnes všimli. Ježiš o tom taktiež hovoril. Môžeme si to prečítať. Ježiš povedal, že sa to stane v posledných hodinách pred jeho ukrižovaním. Môžeme to čítať. Lukáš 23. Začneme 27. veršom. Ježiš šiel na Golgotu. Lukáš 23, 27. A išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekali a kvílili nad ním. A Ježiš sa obrátil k ním a povedal, céry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa, idú dni, v ktorých povedia, blahoslavené, neplodné a životy, ktoré nerodili, prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a brehom prikryte nás. Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom? Hovoril o dni, keď ženy viac nebudú chcieť deti, chcú psa alebo mačku alebo niečo podobné, ale už viac nechcú deti. Prečo? Ak má dieťa, tak je staromódna. Vidíte? Je to jedno zo znamení Hollywoodu. Ona nechce byť staromódna. A tak na nej vykonajú nejakú operáciu, aby viac nemohla mať deti. Nechcú mať deti. Ježiš o tom hovoril. Ježiš o tom hovoril a čo povedal? V tom čase začnú kričať, aby skaly a hory na nich padli. Bude praktizovať kontrolu počatia, aby mohla chodiť na také párty. Nemôže sa predsa zaťažovať nejakým dieťaťom a kojiť ho. To by jej zmenilo postavu. Ak bude tehotná, zmení to postavu. Nebude vyzerať tak dobre ako predtým a jej manžel to nechá prejsť. Nedá mu dieťa. Ježiš o tom hovoril a povedal, že keď sa to bude diať, tak budú volať ku skalám, aby ich prikryli, aby na ne padli. Dávajú mnoho peňazí za mačky a psov, o ktoré sa chcú starať. Musí byť matkou niečoho, pretože je to jej Bohom daná prirodzenosť. Všimol som si, na polovačke stará medvedica na jeseň sa párila s medveďom a tie mláďata sú ešte s ňou. Už boli dosť veľké, možno 50 kg alebo viac a teraz ich už odpudzuje, aby mohla prezimovať, aby mohla mať ďalšie mladé. Narodia sa vo februári. A medvedica to sotva spozoruje. Narodia sa v malom vreci. Boh im dal tieto malé vrecia a oni vedia, čo majú robiť. Ich matka spí a oni nič nejedli od októbra a je február a oni z nej môžu sať až do polovice mája. A keď ich potom uvidí, majú už peknú veľkosť. Možno získajú 5 alebo 7 kíl. Oni sú neusýtené, majú mlieko. Tak to Boh usporiadal. Ona sama žije a dáva im mlieko. A ak nemá nové mladé, tak poluje rok predtým a bude ich sýtiť celý rok, pretože je to Bohom daný inštinkt. Ona musí byť matkou niečoho. Ak žena nedá svojmu mužovi dieťa, tak si vezme nejakého psa alebo mačku alebo niečo. Musí byť matkou niečoho. Je to jej prirodzenosť. Ale porodiť dieťa manželovi a vychovávať ho do služby Bohu, to je vylúčené. Bola by to pre ňu taká hanba pred tými ženami spoločnosti z roku 1965, ktoré tak milujú hriech. To je pravý obraz modernej cirkvi dnes. Ani moderná cirkev nechce týchto kričajúcich, v jazykoch hovoriacich, podľa skutkov 2.38 novorarodených vôkol seba. Nič také nechce. Dieťa, ktoré by jasalo, plakalo, volalo amen, haleluja, také dieťa by bolo hneď vylúčené z denominácie. Ak by mali také niečo v dnešnej cirkvi, tak by to hneď vyhodili. A hovoria, prečo také niečo dopúšťate? Vidíte, bola oplodnená niečím, pretože prináša každého času nových členov, ale nechce, aby kričali a blabotali, ako v skutkoch 2.38. To by ju zahambilo. To by zruinovalo jej vzdelanú, etickú, vedeckú spoločnosť, cirkvi, ku ktorej patrí. Vyhodili by ju pri ďalšom koncile. Také niečo neznesie. Ona nechce byť oplodnená slovom, ale toto je to jediné, čo slovo môže priniesť. Narodený skrze Ducha Božieho a má Ducha Božieho. Nie nejaká intelektuálna, ku cirkvi pripojená, vyznania viery, vyznávajúca, s krátkými vlasmi, nabalovaná. Také niečo nenachádzate v Božom slove. Tam nájdete staromódnu, posvetenú, Duchom Svätým naplnenú, z Ducha Božieho zrodenú, kričiacu, chváliacu Boha, ale také niečo ona nechce. O nie. A čo činí? Plodí, pomalované, Jezábele v šortkách, nemanželské mačky, ako ich kočky, ako ich nazývajú. To je to, čo to je. Myslím, že ich nazývajú kočky. Pozrite sa na tú kočku, čo tam ide. Alebo niečo podobné. Prvá Eva bola zasnúbená so svojím manželom, tým prvým Adamom. Adamova žena Eva bola cudzoložnica. Vy poviete, cudzoložnica? Isté, že ona bola. Ale ona tvrdila, že ten prvý Adam je mŕtvý. Isté, už pred nejakým časom zomrel, som predsa znovu zrodená. Hovorí, určite som zosobášna s druhým Adamom, s Kristom, so slovom. Pozrite sa na to, koho miluje. Kto je jej milovaný? Chcete vidieť, do koho je zamilovaná? Slovo hovorí jedno a ona odpovedá, moja cirkev hovorí toto. Koho teda miluje? Kto je jej manžel? Jej vlastné ovocie dokazuje, čím je. Tak to je. Ukazuje to, čím je. Zatiaľ, najprv sa zrodila skrze Adama prirodzeným spôsobom a ďalej nepokročila, preto miluje svet, síce tvrdí, že sa znovu zrodila pre Krista, ale jej milovaným je ešte stále Adam, pretože miluje svet. Pozrite sa na to, aké deti rodí. To je dôkaz toho, kto je ich otec. Či to bol ten prvý alebo ten druhý Adam. Ak cirkev plodí skrze toho druhého Adama, tak bude jedna tak ako ten druhý Adam, ako v deň letníc. To je práve, to sú tie práve deti druhého Adama. To súhlasí, jej ich povaha je rovnaká ako jeho. Ale jej dcery si malujú tvár, majú krátke vlasy a mužský odev, nohavice. Biblia hovorí, že to nemá činiť. Ak si striha vlasy, tak je to pre neho hanbou. Oni povedia, už o tom mlč, ale tak je to v slove. Ukazuje to jej charakter, tak to ona činí. Jej synovia, ktorí sa z nej narodia, spoliehajú na vzdelanie, školenie, biblické školy takzvané, ktoré sa vyliahnú ako v nejaké liahni, náboženskí kainovia, ktorí milujú denominácie, ktorí obhajujú denominácie. Sú to nemanželské deti voči slovu, tak ako bol Kain. Sú nemanželskí, tak ako bol Kain. Snažia sa o denomináciu. Vidíte, čo to je? Boh nikdy neustanovil nejakú denomináciu, on bol vždy proti nej, slovo je proti nej, ale oni sa toho držia. A vidíte, čo to prináša? To ukazuje, kto je skutočne ich otcom a matkou. Presne tak. Presne tak, ako nemanželský bol Kain. Také dieťa vzýšlo z Evy. Oddialili sa od slova. A vidíte, čo priniesla? Presne to priniesla rovnako ako Kain. Môžem vám to dokázať slovom, že tak prišla civilizácia skrze Kaina. To je presne pravda. Oni tvrdia, že sú synovia Boží, ale sú splodení denomináciami a vyučení v denominačných školách. A vo všetkom možnom je to pravda. Rafinovaný, šikovný, ako bol ich had, otec. Tak zákerný a vedecký kazatelia, ako bol Kain. Rovnaká vec. Poviete, brat Brahim, je to pravda? Otvorte si prvú Mojžišovú 4.16, aby ste to zistili. Vráťte sa do prvej Mojžišovej 4.16 na okamih a tam zistíte, čo sa stalo. A Kain odišiel od prítomnosti Pánovej a prebýval v zemi Noda na východ od Edenu. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a splodila Enocha a vybudoval mesto a nazval po synovi Enoch a tak to šlo až po Túbala a z toho vzýšli tí stavitelia, hudba a to všetko. Civilizácia prišla skrze Kaina, to je pravda. Budovanie miest, nástroje, muži vedy prišli skrze Kaina, semeno hada. Čítate 25. verš. A Adam opäť poznal svoju ženu. Nuž, on ju poznal raz a mala dve deti. Skúmajte písmo, mala Kaina a Abela. Jeden akt a dve deti. Prednedávno mi povedali, že také niečo sa nemôže stať. Mali sme prípad v Hollywoode, aj v Tucsone, práve teraz, na súde. Žena porodila tmavé dieťa a biele dieťa naraz. Hovoria, že to nie je možné, ale môžu tam byť súčasne dve vajíčka. Taký prípad je teraz pred súdom. U zvierat je to tiež možné. A ten bielý muž povedal, budem podporovať moje dieťa, ale nie to druhé. A žena sa priznala. Ráno bola so svojím mužom a po obede so Černochom. A doktor povedal, že ak sa to stane v priebehu 24 hodín, tak je to možné, ak je tam ešte jedno vajíčko. Vtedy ráno to bol Satan a popoludní Adam a ona dostala dve deti. A Adam poznal svoju ženu po druhý krát a porodila syna. Pamätajte, nikde v Biblii nie je povedané, že by Kain bol Adamovým synom. Nie, je napísané, že on bol z toho zlého. Nie z Adama, z diabla. On ju poznal po druhý krát a mal syna a nazval ho Set, pretože Boh mu dal náhradu namiesto Abela. Namiesto Abela, ktorého Kain zabil. A Setovi sa narodil syn a on nazval jeho meno Enos a vtedy začali vzývať meno Pánovo. To neprišlo skrze Kainovo rodokmeň, ale skrze Seta. Takže Kain je z toho zlého, z toho hada. Nuž, hľadte, Biblia hovorí veľmi jasne, že jej prvý manžel musí byť mŕtvý. Nie len, že odišiel, musí byť mŕtvý. Práve som kázal o manželstve a rozvode. O tom viete. Nehovorím predsa len k tomuto obecenstvu, ale do celej zemi. A viete, čo sa stalo, keď som kázal o manželstve a rozvode? Ako keď sa otvorilo 7 pečatí, ktoré o tom vyniesli skutočnú pravdu, aby ste mohli byť zosobášni s druhým Adamom, Kristom, slovom, musíte sa oddeliť od svojho prvého manžela, denominačného, pretože ten nedokáže prijať celé Božie slovo. Ukážte mi, kde sa také niečo stalo. Opoviete, v mojej denominácii. Niekto iný povie, že v jeho. A kde na to zistíte, že sa mýlia obaja. Sú v denominácii. Čítajte Zjavenie 17. Vidíte, musíte byť mŕtvi tej veci. Nehovorím teraz ku tomuto lokálnemu zboru, hovorím celému národu, musíte zomrieť svojmu prvému manželovi. Ak ste zjednotení s Kristom a stále zosobášení s denomináciou, tak ste cudzoložnica, ste Laodicea. Cirkev v celom národe nasledujem Ježiša Krista, slovo. Aby ste boli v neveste, musíte sa znovu zosobášiť so slovom Božím, ktorým je Kristus. Na počiatku bolo slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh a to slovo sa stalo telo a prebývalo medzi nami. Pokiaľ sa držíte ľudských tradícií a denominácií, Božie slovo vás nazýva cudzoložnicou. Pokiaľ sa snažíte dodržiavať denominačné vyznania viery, patríte do denominačnej cirkvi, ktorá zapiera slovo, ste cudzoložnicou. To je to, čo hovorí Biblia. Ježiš povedal, nemôžete slúžiť dvom Bohom naraz. Buď slúžite Bohu alebo mamonu. Mamon je svet. Ten, kto miluje svet alebo veci sveta, láska Božia v ňom nie je. Semeno Božie v ňom nemôže byť naraz alebo spolu s láskou k svetu. Ak skrze vás pôsobí semeno Božie, tak je to slovo Božie. Láska k svetu tam nemôže byť naraz spolu s tým. A kde sú potom krátke vlasy a šortky a pomalované tváre? Kde to všetko je? Nemôžete byť cnosťou pre Krista, slovom Božím, a slúžiť ľudskej denominácii naraz. Je to v protiklade k slovu. Pavol to povedal. Kde? V Rímanom 7. Tak tiež nie je možné, aby sa v tejto nemanželskej denominačnej skupine zrodili Boží synovia, synovia slova. To nie je možné. V tých liahňach nemôže vzísť nejaký Boží syn slova. Hovorím teraz k cirkvi. Napriek tomu sú presvedčení, že sú veľmi nábožní. To bol aj Kain, syn Evy tej svelnice, veľmi nábožný. Postavil oltár, priniesol obeť, dával desiatok, činil všetko to, čo by každý zbožný človek učinil. Ale nedodržal slovo, nemal zjavenie. A zjavenie slova je to jediné, o čo ide, zjavenie slova. Čo je zjavenie? Ježiš povedal, na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Viera je zjavenie, pretože viera nám bola zjavená. Skrze vieru, zjavením, priniesol Ábel Bohu príjemnejšiu, ľúbeznejšiu obeť ako Kain. Kain si myslel, že tam jedli jablká. Tento názor ešte existuje stále teraz. Ale tak to nebolo. Bolo to cudzoložstvo, bolo to semeno hada. Otvorením siedmých pečatí to bolo osvetlené a dokázané. Všimnite si, písmo to dosvedčuje od prvej Mojžišovej až po zjavenie. V konečnom čase oba tie stromy prinášajú semeno a budú dokazovať, čím sú. Tu sa dnes nachádzame. V písme pred našimi očami vidíme Laodiceu a nevestu tak jasne a zreteľne, ako to môže byť. Nemôžete slúžiť svetu aj mamonu. Nemôžete byť súčasne cnostným, biblicky veriacim kresťanom a zároveň byť zamotaný do denominačných záležitostí. Také niečo činiť naraz nie je možné. To jedno musí byť mŕtve, aby to druhé mohlo žiť. Presne tak nemôže cirkev splodiť Božieho syna slova. Oni nechcú žiadne takéto kričiace deti, ktoré jasajú, hovoria v jazykoch a podobne. Také niečo nechcú. Oni potrasú rukou a povedia, ak veríš, tak to máš. Ak sa necháš zapísať do členskej knihy, tak to stačí. Voči slovu sú to nemanželské deti. Oni sú presvedčení, že sú nábožní. Cirkev je tehotná so satanovou múdrosťou a známosťou. Poslajú svojich ľudí do škôl, aby sa naučili, ako majú povedať amen, takým správnym spôsobom. Učia sa hovoriť toto všetko takým intelektuálnym spôsobom. Čo je to? Je to oplodnenie diablom. Čím oplodnil Satan Evu? Nevierou slovu, rozumovým výkladom. A to zničilo celé stvorenie. A to je presne to, čo učinila vo svete cirkev dnes. Nechala sa oplodniť biblickými školami a vysokými školami a vecami ako tak, všetko, čo bolo napísané, a pritom nevedia o Bohu viac ako ho tento do egyptskej noci. Poznajú svoje vyznania viery, modlitevné knižky a všetko možné, ale nevedia nič o Bohu. Inak by poznali, že Boh naplňa svoje slovo, ktoré pre túto generáciu zasľúbil. Noé kázal v svojej generácii, aké by to bolo, keby Mojžiš vtedy povedal, postavme koráb. Nie, nepatrilo to do tej doby. Ako prorok mal však zjavenie od Boha, Boh potvrdil, že je to pravda. Mojžiš vyviedol izraelské deti von a ohnivý stĺp sa pred nimi objavil a potvrdil to. Oni povedali, nech ku nám nehovorí Boh, ale Mojžiš, inak by sme museli zomrieť. On povedal, nebudem viac k ním hovoriť, ale budem im posielať prorokov, ktorí k ním budú hovoriť. Izajáš zvestoval, Pána bude tehotná. Ako mohol taký muž v tej dobe niečo také povedať? Ako mohla Pána otehotneť? Dieťa sa nám narodí, syn nám bude daný, jeho meno bude predivný radca, udatný Boh, večný otec knieža pokoja. Jeho panovaniu nebude konca a bude pokoj pred trónom Dávidovým. Ako sa to malo stať? To nevedel, on to len vyslovil, to, čo povedal Boh. To presahuje všetko, čo si rozum dokáže predstaviť. Preši to všetko, čo môžeme vedecky vybádať, je to Božie slovo. Dnes školíme biblických žiakov a teológov, ľudskej teológii a je z toho len rada cirkvi laodicejský, tak ako to Boh predpovedal. Keď to vidím, tak sa trasiem. V Jánovi 2.15 povedal, ak milujete svet alebo veci sveta, Božej lásky vo vás nie je. Ako potom môžete byť oplodnení slovom Božím, ktoré svet odsudzuje? Odsudzuje Hollywood, odsudzuje všetku jeho módu, odsudzuje všetky tie párty, a všetko to, čo je konané v mene náboženstva, ono to odsudzuje. Ako potom môže slovo oplodniť takú osobu?